Dərhal qərar qəbul olunmalı aldım. Bu saata xəbərlər bu qədər, növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma bizdən ayrılmayın, verişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərlərin məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu. Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. 20 il qabaq ali məktəblərə qəbulda test sisteminə keçəndə bunu inqilab adlandırdılar. İndi təhsil sistemində ikinci inqilabın baş verdiyini deyirlər. Orta məktəblərdə məzunların attestasiyası, yəni biliklərinin yekun qiymətləndirilməsi Təhsil Nazirliyindən alınıb tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasına verilib. Ölkə prezidenti bunu niyə eləyir? Tələbə qəbulu üzrə komissiyanın sədri Məleki Abbaszadə dəfələrlə deyib ki, məzunlar orta məktəblərdə aldığı qiymətləri qəbul imtahanlarında nəinki göstərə bilmirlər, hətta bir çoxları heç yaxın düşə bilmirlər. Bundan başqa dərsliklər də Təhsil Nazirliyindən alınıb tələbə qəbulu komissiyasına verilir. Bütün bunlar Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamında deyilir. Təhsildə və qəbulda nə dəyişəcək? Bu dəyişiklik müsbətdir ya mənfi? Çünki Təhsil Nazirliyindəki korrupsiya ilə yanaşı tələbə qəbulundakı korrupsiyadan da şikayətçilər var. Şanaz bəylər qızı tələbə qəbulundakı dəyişikliklərdən danışacaq, bunu ekspertlər necə qiymətləndirir, orta məktəb şagirdləri nə düşünür?
Bundan sonra orta məktəblərdə buraxılış imtahanını da tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası aparacaq. Prezident bu haqda fərman imzalayıb. İndiyədək buraxılış imtahanlarını Təhsil Nazirliyi aparırdı. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleykə Abbaszadə isə dəfələrlə Təhsil Nazirliyini tənqid eləmişdi. Onun sözlərinə görə, buraxılış imtahanlarında yüksək qiymət alan şagirdlər ali məktəbə qəbul imtahanlarında bu nəticəni göstərə bilmirlər. Dövlət Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Nağzadəyə də ilk sual bununla bağlı olur.
Və bundan sonra demək olar mı ki, bu imtahanların nəticələri həmişə üst-üstə düşəcək? Buraxılış və qəbul imtahanları üst-üstə düşəcək?
Ümid var ki, buraxılış imtahanlarında demək, abituriyentlərin nəticələri onların qəbul imtahanları nəticələri üst-üstə düşəcək və gələcəkdə onların buraxılış imtahanının nəticələrinin qəbulda nəzərə alınması ola bilsin, mümkün olsun. Ancaq bu nəticələr üst-üstə düşərsə. Amma qaldı ki, bu imtahanların birləşdirilməsi və vahid imtahan şəklində keçirilməsi bu hər halda bu ilin işi deyil, gələcəkdə isə olacaq mı, olmayacaq, bunu yəqin ki, zaman göstərəcək.
Təhsil Naziri Misir Mərdanovsa Prezidentin fərmanına, yəni Nazirliyin bir sıra səlahiyyətlərinin TQDK-ya verilməsinə münasibət bildirməkdən imtina edib. Bugün bu məsələni müzakirə etməməliyik. Hər birimizin borcu dövlət başçısının fərmanlarını vaxtında həyata keçirməkdən ibarət olmalıdır. Nazir aprelin 20-sində jurnalistlərin sualına cavabında belə deyib. Buraxılış imtahanlarına isə çox az qalıb. İl sonunda belə dəyişiklik bəzi valideynlərdə və şagirdlərdə narahatlığa səbəb olub. Türkan Qurbanova da 11-ci sinifdə oxuyur. Anası Tənzilə xanım deyir ki, narahatdılar və hətta düşünür ki, belə qəfil dəyişiklik uşaqların psixologiyasına pis təsir eləyə bilər.
Və əlbəttə çox narahatam ki, məsələn, nətər verəcəklər, nətər olacaq. Türkan sinif kombi hər gün dərsdə olur. Amma elə bil ki, məsələn, bu 5 əsas fəndən hazırlaşır, o bir fəndlərdən də deməzdim ki, elə bir qüvvəlidir. Yalandan deyə bilmərəm. Amma bir dəfə sınaqdan yazıb hamısına 4-5 alıb.
Bu valideynin dediyi. TQDK-nın mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Nağzadə isə deyir ki, narahatlığa əsas yoxdur.
Ən hansı imtahanı ki, onlar gözləyiblər, o imtahan olacaq. Təbii ki, imtahanın keçilməsi ilə bağlı, məzmunu ilə bağlı dəyişiklər ola bilər. İmtahanlar yüksək səviyyədə keçəcək, bu imtahanlar qəbul imtahanlarında olduğu kimi tam şəffaflıq təmin olunacaq.
Elnur Nağzadə, bu dəyişikliyi təhsil üzrə ekspertlər də müsbət dəyərləndirirlər. TQDK-nın sabiq sədri Vurğun Əyyub.
Buraxılış imtahanlarında o qədər mənfaatlar baş verib ki, bu gec-tez bu addım atılmalı idi, mən hesab edirəm hələ. Ləngidiyiblər belə bir addım atmaqdır. Gec də olsa, mən hesab edirəm ki, bu daha düzgün addımdır.
Vurğun Əyyub belə deyir. Prezidentin son fərmanından sonra indi ekspertlər əmindilər ki, illərdir onların səsləndirdiyi bir təklif gerçək olacaq. Yaxın illərdə orta məktəblərdə buraxılış və ali məktəblərə qəbul imtahanı birləşdirilə bilər. Əlövsət Osmanlıya görə, əgər bu baş verməsə, son fərmanın heç bir faydası olmayacaq.
Mən elə başa düşürəm ki, bu yəqin ki, bu il ola bilər gələnli yenə ayrı-ayrı ola, buraxılış imtihanı, qəbul imtihanı ayrı ola, amma ondan sonraki illərdə bunlar birləşdirilməlidir. Siz bilirsinizmi, doğrudan da bu yaxşı hadisə deyil. Uşaq buraxılış imtihanını verir və ondan bir ay sonra təzədən o qəbul imtihanı verir. O qədər doğru gəlmir. İndiyə qədər beynəlxalq ekspertlərində iradları var idi.
Əlifsət Osmanlı, DQDQ rəsmisi Elnur Nağzadə isə bu haqda qəti fikir demir. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevə görə isə bu addımdan sonra təhsildə ciddi islahatlara başlanılmalıdır.
Bu gün məktəb ölüb, məktəbi üçün o qədər alternativ təşkilatlar yaranıb ki, təsəvvürün hər yerdə demək, tədris mərkəzlərinin reklamı gedir. Tədris mərkəzlərinin qarşısında yazılır bizim 700 bal toplayanlar, bizim 600 bal, bəs bu məktəbin anı nailiyyətləri. Əslində, qiymətləndirmə bir texniki məsələdir. Bu qiymətləndirmənin tərkibində qiymətləndirməyə gətirib çıxarana qədər ciddi islahatlar aparılmalıdır məktəb təhsilində. Bəs dövlət hər uşağa 1000 manat vəsait ayırır. Bu vəsait onun 2 almasına mı gətirib çıxarmalıdır? O özdə 20 minə çox şagirdin.
Etibar Əliyev, Vurğun Əyibsə hesab edir ki, islahatlar daha çox siyasi iradəyə bağlıdır.
Şahnaz bəylər qızı, orta məktəblərdə buraxılış imtahanlarının Təhsil Nazirliyindən alınıb tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına verilməsi yaxşıdır yoxsa pis? Cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Bəzi cavabları oxumaq istəyirəm. Salam Bakı, imzalı dinləyicimiz yazır ki, biri yedi taladı, indi də o birisi yiyib talayacaq. Bakıdan Əli yazır ki, çox ciddi bir dönüş nöqtəsidir. Tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası ölkədə korrupsiyaya yoluxmamış, bəlkə də yeganə qurumdur. Nəticəsi bir neçə ilə görünəcək, əgər imkan versələr və davam etsə, təbii ki. Türkoğlu yazır ki, əksinə, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası bəlkə də ən korrupsiyaya uğramış orqandır. Yazıq Misir müəllimin adı çıxmışdı, indi hamı görəcək kim əsil korrupsiyonerdir. Bunu Türkoğlu yazır. Şəkidən Araz Səməd yazır ki, əlinin papağını vəlinin, vəlinin papağını əlinin başına qoymaq Əliyevlərin köhnə mərəzidir. Toplananların yerini dəyişdikdə cəm dəyişmir. Təhsil naziri də, tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının sədri də eyni rejimə qulluq eləyir. Cavablar gəldikcə sizi tanış eləyəcək, kontekst proqramımız isə davam eləyir, qiymətləndirmə təkcə məzunun biliyinə aid deyil, həm də məsələn sökülən evə aiddir. Təhsildəki yenilik bugün Milli Məclisdəki müzakirələrdə kölgədə qaldı, çünki Bakının ən ağırlı problemlərindən biri evləri sökülənlərə kompensasiya məsələsi mübahisəyə çevrildi. Evləri sökülənlərə nə qədər pul verilməlidir, nə vaxt verilməlidir? Qanuna dəyişiklik ətrafında parlamentdə qızğın müzakirələrdə Vahid Əhmədov deyib ki, evi mənzili sökülənə pulu gecikdirirlər. İndi bunun vaxtını qanuna yazmaqla gecikdirmə qanunləşdirilir. Onun fikrincə evi sökülənə kompensasiya dərhal verilməlidir. Mənzilin evin qiymətləndirilməsi ətrafında da mübahisə düşüb. Bəziləri təklif edir ki, bazar qiymətləndirməsi götürülsün, bəziləri isə dövlət orqanının qiymətləndirməsini üstün tuturlar. Mübahisələrlə ilə qutardı İlqar Rəsulu parlamentdən xəbər verir.
Məndən 10 min pul istəyiblər. Mənim də pulum yoxdur. Ona görə mən sala bilməmişəm hamısını. Amma belənçinə dokumentlə 110-dir, 110 kvadratdır. Amma əslində məndə burada 180-200 kvadrat metr, 180 var. 180 var, torpağım da var.
Bakının mərkəzində Şəmsi Bədəlbəyli küçəsindəki mənzilindən bugünlərdə çıxardılan Afaq İsmayılova Azadlıq Radiosuna deyir ki, onun əmlakının hər kvadrat metrinə müstəqil qiymətləndirmə şirkəti 2400-2800 manat qiymət qoyduğu halda ona hər kvadrat metrə 1500 manat ödənir. Torpağın qiymətini heç bir məmur müəyyən edə bilməz. Bunu bazar müəyyən edir. Torpağın, binanın, mənzilin qiymətini də bu prinsiplə müəyyən edib cəmaatla halallaşmaq lazımdır. Bunu isə deputat Vahid Əhmədov Milli Məclisin aprelin 20-sində qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında qanuna, eləcə də torpaq, mülki, mənzil və digər məcəllələrə dəyişikliklər müzakirə edilərkən deyib. O bildirib ki, bəzi dəyişikliklər mürtəci xarakterlidir. Vahid Əhmədov hesab edir ki, hazırda dövlət ehtiyacları bəhanəsi yaxud qanunsuz tikilik iddiası ilə ədalətli ödəniş edilmədən torpaqların alınması, evlərin sökülməsi yetərincə problem yaradıb. Rəsmiləşdiriləcək dəyişikliklərin bəziləri isə vəziyyəti bir az da gərginləşdirə bilər.
Yəni, indi də onsuz da mübahisələr çoxdur. Həddən artıq çoxdur. İndi biz daha da mürtəcə bir təklif eləli sürü ki, yox, gəlin bir 90 gün vaxt verək, hansısa bir dövlət orqanı, əgər bu torpağı, bu mülkiyyəti alırsa, 90 gün müddətində ödənilə bilər. Yəni, bu artıq, bu qanunun irəliyə yox, daha da geriyə doğru bir addımıdır.
Qanunla dəyişiklikləri millət vəkillərinin diqqətinə çatdıran Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynov isə bu dəyişiklikləri mütərəqqi hesab edir.
Layihənin mahiyyəti dəyişib. Mülkiyyətçinin üzərinə vəzifə yox, orqanın üzərinə vəzifə qoyulur. Mülkiyyətçiyə torpağın dəyərini tam ödəyir, yəni bəndlər hesablanır. Torpaqla bağlı hüquqların dövlətə verilməsi üçün öz xərcləri hesabına lazımi tədbirlər görür və yeni yaşayışa köçürülməsində mülkiyyətçi köməkliklər göstərir.
Əli Hüseynov deyir ki, əslində bir neçə ilə əvvəl mülki məcəlləyə, mənzil məcəlləsinə mütərəqqi dəyişikliklər edilib. Amma bugün hətta bir neçə ilə əvvəl edilən dəyişikliklər belə kifayət deyil. Çünki deputatların da qaldırdığı qanunların icrası problemi mövcuddur. Ona görə də təklif olunan dəyişikliklər həm müddətləri, həm də mexanizmləri daha dəqiq tənzimləyir. Hüquqşünas Fuad Ağayevin fikrincə isə son 5 ildə Azərbaycanda qanunvericilik nəinki təkmilləşmir, əksinə, tənəzzülə uğruyur. Digər tərəfdən, hətta qüvvədə olan qanunvericilik normaları belə düzgün tətbiq olunmur.
Konstitusiyanın 13 və 29-cu maddələri bir mənalı olaraq mülkiyyət hüququnu müdafiə edir və mülkiyyətdən məhrum etmənin dövlət ehtiyacları mövcud deyilsə yasaqlayır. Mülkiyyətdən yalnız məhkəmə qərarı əsasında mövcud şəxslər daxilində mülkiyyətdən məhrum etmək olar. O da bir şərtlə mümkündür. Yəni qanun əsasında, konstitusiya əsasında həmin mülkiyyətin dəyəri qabaqcadan ədalətli dəyəri ödənilir.
Fuad Ağayev deyir ki, amma hazırda ölkədə mülkiyyət hüququnun pozulması və ədalətli ödənişlərin edilməməsi kütləvi xarakter daşıyır və bu kütləvilik ondan irəli gəlir ki, bu siyasət ən yüksək səviyyədə dəstəklənir. Yəni, Bakı merinin bu barədə sərəncamlarında bilavasitə dövlət başçısının göstərişlərini istinad edilir. Fuad Ağayevin sözlərinə görə hətta Sovetlər dönəmində və müstəqil Azərbaycanın ilk dövrlərində ümumxalq müzakirəsi deyilən bir mexanizm mövcud idi. Cəmiyyətin həyatına mühüm təsir ola biləcək belə ciddi məsələlər həll edilməzdi. Əvvəl həmin müzakirəyə verilirdi 1995-ci ildə, yəni indiki hakimiyyətin dövründə o mexanizm sıradan çıxarılıb.
İlqar Rəsul, günün sualını bir daha təkrar edirəm. Orta məktəblərdə buraxılış imtahanlarının Təhsil Nazirliyindən alınıb tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasına verilməsi yaxşıdır, yoxsa pis? Bizə məktəb şagirdləri artıq yazmağa, cavab yazmağa başlayıblar. Onlardan birini oxuyum. Salam, mən 11-də oxuyuram. Prezident bu fərmanla uşaqların psixologiyasına pis təsir eləyir. Göründüyü kimi bunu orta məktəb şagirdi yazıb. Cavablar gəldikcə sizi tanış eləyək ki, İlqar Rəsulun reportajında məhkəmə qərarından söhbət gedirdi. Məhkəmə qərarı hələ ola bilər heç nə demək deyil. Çünki bunun ardınca başqa bir məhkəmə qərarı ola bilər. Kürd aşqınlarından zərər çəkənlərin haqlarını müdafiə eləyən Oqtay Güləliyev əvvəl 12 sutka həbs cəzası almışdı. Aprelin 20-sində bu həbs başa çatmalı, o azadlığa çıxmalı idi. Ancaq elə bugün ona qarşı cinayət işi açıldı. O, hakimiyyət nümayəndəsinin tələblərinə tabi olmamaqda ixtişaşlar çağırışda ittiham olunur. Oqtay Güləliyev isə onun həbsinin apardığı ictimai işlə bağlı olduğunu deyir. Oqtay Güləliyev aprelin 8-də Sabirabadın Minbaşı kəndində bələdiyyə sədrinin şikayəti ilə tutulub. Xatırladaq ki, həmin vaxt Minbaşı kəndinin sakinləri bir qəpik də kompensasiya ala bilmədiklərini deyərək etirazlara qalxmışdılar. Marif Çingizoğlunun reportajı.
Aprelin 8-dən Savrovul rayon polis idarəsinin təcridxanasında saxlanılan Kür vətəndaş cəmiyyəti qərargahının əlaqələndiricisi Oqtay Güləliyevə qarşı cinayət işi açılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov məlumat verib.
Sabirabad rayon prokurorluğu tərəfindən Oqtay Güləliyev barəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 220-ci nöqtə 2-ci maddəsinin cinayət işi qaldırılıb, istintaq aparılır.
Prokurorlardan isə deyirlər ki, işin istintaqını rayon polisi apardığı üçün bu barədə hər hansı bir məlumat verə bilməzlər. Hüquq Mühafizəçilik Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev deyir ki, cəmiyyətin Oqtay Güləliyevə təyin etdiyi vəkilin belə bu işdən xəbəri olmayıb.
Normalda barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı proses barədə onun vəkilinə məlumat verilməli idi. Bizim qaydımız tamamilə çıxacaq ki, kim olub orada? Çünki ki, deyirlər vəkil olub, əlayıf olmayıb. Çox güman ki, dövlət hesabına vəkil təyin ediblər.
İntiqam Əliyev Oqtay Güləliyevin vəkilinə xəbər verilməməsi bir yana onun barəsində çıxarılan qərarı da ciddi qanun pozuntusu sayır. Hesab edir ki, Oqtay Güləliyev barədə inzibati həbs qərarı bitəndən sonra barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi işə siyasi yanaşmanın olmasından xəbər verir.
İnzibati həbs qərarı çıxarılır, sonra da cinayət işi qaldırılır. Bu son dövrlərdə praktikaya gətirilib. Bu həm də onun ki, bu işin siyasi xarakterli olmasını həm də göstərir.
Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahının üzvü, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev də Oqtay barəsində 12 günlük həbsdən sonra cinayət işi açılmasını qanun pozuntusu sayır. Mehman Əliyevə görə əslində bu hal Kür daşqınları ilə bağlı araşdırmalar aparan qeyri-hökumət təşkilatlarının gözünün qorxudulmasını hesablanıb. Onun sözlərinə görə aşağılarda yardımları mənimsəyənlər istəyirlər ki, bu sayda araşdırma aparanlar zərərsizləşdirilsin və onlar prezidentin son günlər ayırdığı 50 milyon manatı da rahat mənimsəyə bilsinlər.
Bu cəmiyyətə xoş gəlmək. Görmüşsünüz, yəni jurnalistləri döyürlər, idrak amakov məsələsidir, başqa məsələlərdir. Yəni, bu arada onu göstərmək istəyirlər ki, biz heç nəyin qabağında dayanmayacaq, tutacaq, basacaq, vuracaq və s. Başına gələn əfsərdir.
Mehman Əliyev deyir ki, onların əldə etdiyi məlumatlara görə Oqtay Güləliyev barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçiləndən sonra o Bakıya, Kürdaxandakı istintaq təhsilxanasına gətirilib. Oqtay Güləliyevə qarşı irəli sürülən ittiham təsdiqlənərsə, o 3 il azadlıqdan məhrum edilə bilər. Oqtay Güləliyev aprelin 8-də Sabirabad rayonunun Minbaşı kəndində daşqınlarla bağlı monitorinq apararkən saxlanılıb. Bir gün sonra rayon məhkəməsi onun barəsində 12 sutka inzibati həbs qərarı çıxarıb. O kənd bələdiyyəsinin sədrinin şikayəti əsasında saxlanıb. Bələdiyyə sədri Oqtay Güləliyev tərəfindən təhqir olunduğunu deyilir. Oqtay Güləliyev isə vəkili ilə görüşündə heç kimi təhqir etmədiyini deyib və həbsinin də apardığı işlə bağlı olduğunu diqqətə çatdırıb. Aprel 20-sində o azadlığa buraxılmalı idi.
Maarif Çingizoğlu, kontekstdə səslənən suala qayda orta məktəblərdə buraxılış imtahanlarının Təhsil Nazirliyindən alınıb tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına verilməsi yaxşıdır yoxsa pis? Bilgəhdən Qarabağ döyüşçüsü Nəcəf imzalı dinləyicimiz yazır ki, tələbə qəbulu komissiyası birbaşa prezidentə tabidir. Bunun məqsədi ancaq məktəblərdən yığılan rüşvətin tələbə qəbulu komissiyasına çatması deməkdir. Bunu Bilgəhdən Nəcəf yazır, o yazır ki, Qarabağ döyüşçüsüdür. Quba rayonunun Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır ki, təhsildə islahatı orta məktəblərdə tədrisin keyfiyyətinin əsaslı surətdə qaldırmaqdan başlamaq lazımdır. İmtahanların tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına verilməsi isə sadəcə olaraq Təhsil Nazirliyi ilə tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası arasında çoxdan gedən ambisyon çəkişmənin sonuncunun xeyrinə həll edilməsindən başqa bir şey deyil. Bunu Quba rayonunun Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır. Kontekst proqramımız beynəlxalq aləmdə baş verənlərlə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Fransada bazar günü prezident seçkiləridir. Fransada prezident seçkiləri iki mərhələdə keçirilir. Bu il aprelin 22-sində və mayın 6-sında seçkilərdir. Prezidentliyə 10 iddiaçı var. Birinci mərhələdə ən çox səs yığan 2 namizəd, ikinci mərhələdə prezidentin kim olacağını müəyyən eləməlidir. 2007-ci ildə seçkilərdə sosialistlərin namizədinə qalib gəlmiş indiki prezident Nikolay Sarkozy bu dəfəki sosialist namizəd François Hollande'ın çox güclü rəqabəti ilə üzləşməlidir. 1981-ci ildən Valéry Giscard d'Estaing dövründən hələ heç kim ikinci dəfə prezident seçilə bilməyib. Sarkozy'nin ən böyük problemi iqtisadiyyatlı yanvarda Standard & Poor Fransanın reytingini 3 A'dan 2 A plusa saldı. Sosialistlərin namizədi Hollande keçmiş prezident Jacques Chirac həqiqi dövlət xadimi adlandırır. Ancaq Hollande bu yaxınlarda dedi ki, ən varlı adamlara 75%-lik vergi tətbiq eləyəcək. Sonradan məlum oldu ki, o bu təklifini heç vaxt öz komandası ilə müzakirə etməyib. Millətçilərin 10 illərlə lideri olan Jean-Marie Le Pen'in bu seçkilərdə qızı iştirak edir. O da atası kimi Fransanın islamlaşdırılması təhlükəsindən danışır, həmçinin Avro'nun əleyhinədir. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Aprelin 22-sində Fransada prezident seçkilərinin ilk turu keçiriləcək. İlk turda Sosialist Partiyasının namizədi François Hollande'ın Nicolas Sarkozy'ni üstələcəyi gözlənilir. François Hollande'la Nicolas Sarkozy prezident postu uğrunda mübarizə aparan 10 namizəd arasında ən güclüləri sayılır. Ancaq onlardan heç birinin ilk turda 50%-dən çox səs toplayacağı gözlənilmir. Rəy sorğuları mayın 6-sında keçiriləcək ikinci turdasa Hollande'ın Sarkozy'yə qalib gələcəyini göstərir. Siyasi və iqtisadi analitiklər bildirirlər ki, François Hollande qələbə çalsa bu Fransadan kənara da öz təsirini göstərəcək. Son illər Avropa siyasətini müəyyən edən Sarkozy-Merkel cütlüyünü xarakterizə edən Merkozy ittifaqının son anlamına gələcək. Avropanın bu iki böyük dövləti arasında hər hansı potensial narazılıq qitə üçün belə bir həssas dövrdə Avronun sabitliyinə ciddi təsir göstərə bilər. François Hollande-la Almaniyanın kansleri Angela Merkel arasında əsas fikir ayrılığı Avropa Mərkəzi Bankı ilə bağlıdır. Hollande istəyir ki, bu bank Avrozona dövlətləri üçün kredit verən sonuncu instansiya olsun. Əslində 90-cı illərdə də Fransanın Avropa Mərkəzi Bankı ilə bağlı mövqeyi belə idi. Lakin sonradan Avropanın borc böhranı bürüyəndə Sarkozy mövqeyindən bir qədər geri çəkildi. İndi Sarkozy-Merkel ittifaqı böhrandan sərt qənaət tədbirləri ilə çıxmağa çalışır. Bu, Avropa Birliyi üçün yeni bir müqaviləyə gətirib çıxara bilər. Elə bir müqaviləyə ki, orada büdcə kəsri ümumdaxili məhsulun 3%-dən çox olan ölkələr üçün cərimə tətbiq edə bilər. Seçki kampaniyasının son günündə Nicolas Sarkozy Fransanın büdcə kəsrini və borcunu azaltmalı olduğunu bildirib. Alansa qənaət tədbirlərini rədd edir. Varlılar və şirkətlər üçün vergilərin artırılmasını istəyir. Fransanın büdcə kəsri hazırda ümumdaxili məhsulun 5.2%-nə çatıb. Bu, İspaniyanın göstəricisindən 3% aşağı olsa da hələ rəsmi göstəricidən xeyli çoxdur. Büdcə kəsri bu səviyyəyə çatdığına görə Fransa borc almağa başlayıb. Parisdəki Hec Beynəlxalq Məktəbinin professoru Thomas Mikalski deyir ki, belə borc almaq Fransanın dövlət borcunun təhlükəli həddə gəlib çıxması ilə nəticələnib.
Hazırda bizim dövlət borcumuzun müdaxili məhsulun 85% həddindədir. Biz görürük ki, eyni ssenari ilə gedən Avro zonasındakı ölkələr, xüsusilə İspaniya, Yunanistan və İrlandiya iflas həddindədir.
Fransa prezidentliyi uğrunda mübarizə aparacağı digər namizədlər ultra sağçılardan tutmuş ultra solçulara qədər ölkənin geniş siyasi spektrini təmsil edir. Fransa Əlaqələr İnstitutunun baş məsləhətçisi Dominik Moisi deyir ki, ultra solçu Jean-Luc Mélenchon bu seçki kampaniyasının ən dinamik figurudur.
Lively, the best speaker, a very gifted.
O çox fəal və yaxşı natiqdir, istedadlı radikaldır. O gizli inqilabçıdır, Komünist Partiyasının dəstəyindən faydalanır. Onun partiyası və təbii xarakteri var. O bu seçki kampaniyasının yeganə kəşfidir.
Ultra sağçı Marine Le Pen-lə ultra solçu Jean-Luc Mélenchon arasındasa mərkəzçi Francis Bayrou var. Francis Bayrou 5 il əvvəl prezident seçkilərinin ilk turunda 20%-ə yaxın səs toplamışdı. Analitiklər deyir ki, bu üç namizəddən heç birinin ikinci tura keçməyə şansı yoxdur. Ancaq onların elektoratı Fransanın növbəti prezidentinin kim olacağında həll edici rol oynayacaq.
Kəbiran Dilavərli Fransada həftə sonunu səbirsizliklə gözlədikləri kimi Bəhreyndə səbirsizliklə gözləyirlər. Ancaq burada tamam başqa səbəbdən Bəhreyndə Formula 1 avtomobil yarışlarının növbəti mərhələsi keçirilməlidir. Yerli adamlar bundan istifadə edib diqqəti Bəhreyndəki insan haqlarına cəlb etmək istəyirlər. Hökumət isə adamların etirazlarının qabağını almağa çalışır. Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
Bəhreyn Azərbaycan kimi neft ölkəsidir. Azərbaycan kimi orada da əsasən şiələr yaşayır. 1930-cu illərdə neft tapılandan sonra bu cırtdan dövlət modernləşməyə başladı. Amma siyasi sistemi olduğu kimi qaldı krallıq. Hakimiyyət sünni azlığın əlindədir. Ölkəyə kral və onun tayfası nəzarət eləyir. Baş nazir də kralın əmsidir. Şiə çoxluğu isə onlara qarşı ayrı seçkili edildiyini deyir, hakimiyyətin islahatlar aparmasını, şiələrin də mühüm dövlət vəzifələrinə təyin olunmasını tələb eləyir. İndi etirazlar yenidən güclənir. Bəhreyn xarici şirkətləri cəlb eləmək üçün vergi güzəştləri təklif eləyir və buna görə də bir çox tanınmış şirkətlər burada iş görürlər. Bəhreyn həm də Formula 1 yarışlarına ev sahibliyi eləyən ölkələrdəndir. Bu bazar Bəhreyndə Formula 1 yarışlarının Grand Prix mərhələsi keçirilir. Yarış ərəfəsində yüzlərlə müxalifətçi paytaxt Manamada miting keçirmək istəyib, amma polis onları dağıdıb dəyənək və gözyaşarıcı qazdan istifadə edib. İnsan haqları fəalı Nabil Rəcəb Manamada keçirdiyi mətbuat konfransında Formula 1 yarışlarının təşkilatçılarını tənqid edib. Yarışı mərkəzi qərargahı Parisdə yerləşən Beynəlxalq Avtomobil Federasiyası təşkil edir. Nabil Rəcəb deyir ki, təşkilatçılar yarışı Bəhreyndə keçirməklə yerli hökumətin öz zorakı imicini pərdələməsinə imkan yaradırlar. Ötən il Ərəb baharından sonra Bəhreyndə siyasi islahat tələbi ilə mitinglər olmuş, amma güc yolu ilə yatırılmış 35 nəfər öldürülmüşdü.
Bu kontekst proqramımızda sonuncu reportaj idi. Kontekst burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi Azadlıq bölgələrdə proqramı ilə davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.